În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Am deschis fereastra, adică geamul, ușa geam. O să se audă mai tare sunetele de afară, dar nu contează că e foarte frumos. O să continuăm să vorbim. Îmi pare rău că am divagat așa mult în ultimele câteva zile bune, adică o săptămână și ceva, în sensul că am vorbit despre problematica femeii, după aia am vorbit despre problematica milei, a spitalelor, a bolnavilor și ne-am îndepărtat puțin de Hristos, de smerenia, de discreția Lui. Astăzi o să insistăm asupra acestor lucruri și o să mergem mai departe în capitolul 6 de la Ioan, unde am ajuns. S-ar putea la un moment dat, în următoarele întâlniri, să ne întoarcem la... Să ne întoarcem la capitolele precedente, care sunt, vă spun, Evanghelia de la Ioan este doldora de frumusețe lăuntrică incredibilă. O să vă citesc acum în continuare capitolul 6, ca să vedeți aceste lucruri foarte interesante și felul acesta de a fi foarte, pe care aproape că numai Ioan îl descrie atât de frumos, atât de tainic, atât de realist până la urmă, realist, sincer, clar și în același timp atât de frumos și tainic, nu știu cum să găsesc cuvinte mai potrivite. Cred că adevărata literatură și adevărata poezie s-a născut și cu Ioan. Adevăratele, e o operă literară excepțională Evanghelia lui, se simte lucrarea Duhului Sfânt aici, sunt părți de o frumusețe rară și cele care încă nu par sau par mai puțin sau par mai palide ca frumusețe, nu le-am înțeles noi încă. Vă spuneam despre înmulțirea pâinilor și aici zice în capitolul 6 de la Ioan spune că haideți să vă citesc de fapt de la început. În capitolul 6 de la Ioan, se zice așa: după aceea Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei în părțile Tiberiadei. În părțile Tiberiadei este exact unde, știți, unde suntem găzduiți noi în Tiberiada, nu știu dacă cei care au fost în Israel, când mergem și stăm câteva zile în Galileea ca să vedem locurile sfinte din Galileea, de obicei suntem găzduiți în hotele din Tiberiada sau Tiberias. Ei, acolo, în zona aceea, orașul era construit nou atunci, de Ierod cel Mare, probabil că în apropiere, în stânga Tiberiadei, din dreapta, deasupra ei, nu știu unde. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, în părțile Tiberiadei, și au mers după el mulțime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi, le vedeau în sensul că auzeau de ele, se cutremurau, probabil că oamenii care mai înainte erau șchiopi, orbi, unii dintre ei vedeau, vorba mergea. Chiar dacă Mântuitorul nu scotea în evidență cu nimic, nu făcea minunile de pe acoperișuri, nu folosea megafoane ca să se audă, nu scotea în evidență pe oamenii bolnavi, să zică, iată, tu ai fost bolnav, acum simți că ești sănătos și lucruri de genul ăsta. Chiar dacă toate acestea, știți cum se spune, există în celelalte evanghelii, în cele sinoptice, există momente când Mântuitorul le spune clar acestor oameni să nu spună la nimeni nimic, celor care îi vindecă, și zice, iar ei ieșind au vestit minunea în tot ținutul acela. Adică cu toate că Hristos făcea lucrurile acestea tainic, făcea aceste lucruri cu discreție, fără să se laude cu ele, fără să încerce să convingă pe alții de credință sau de adevărul spuselor sale prin forța minunilor, adică nu forța conștiințele, nu forța mințile, nu forța inimile oamenilor prin minunile cutremurătoare pe care le făcea, ci le făcea cumva tainic, numai cu omul acela cu care lucra, rarisim în fața altora, rarisim. Și cu toate acestea, oamenii aceștia mergeau și spuneau pretutindeni, chiar dacă Mântuitorul la marea majoritate le spunea să nu spună, îi implora, îi ruga să nu spună la nimeni. Ei totuși nu puteau să rabde și mergeau și spuneau tuturor. De ce făceau lucrul ăsta? Mă gândesc că minunea era atât de mare încât nu puteau să conceapă, să conceapă ca să nu spună așa ceva, adică nu se putea pune problema. Nu-și puteau imagina, nu vedeau rostul pentru care Mântuitorul oprea. Ei nu înțelegeau, de fapt, rostul pentru care Mântuitorul îi oprea să nu spună despre minunea care li s-a întâmplat. De exemplu, cei doi orbi din Capernaum, care mergeau după el. Și el îi așteaptă, ei intră într-o casă după el și acolo îi vindecă și pe aceea le spune, nu spuneți nimănui. Dar ei ieșind, l-au vestit în tot ținutul. Ce-o fi fost în mintea acestor orbi? Bineînțeles că s-au bazat, deși spune, el cu asprime, de multe ori spune, cu asprime le-a cerut să nu spună, sau cu multă seriozitate. Ce era în mintea acestor oameni care, deși li se spunea foarte clar, ei continuau să vestească? Unul, nu cred că înțelegeau deloc motivul pentru care Mântuitorul ar fi cerut să nu spună. Nu puteau înțelege. Îi depășea lucrul ăsta. Li se părea absurd. Adică nu întâlnisere, cred că în viața lor, n-au întâlnit. Și nu cred că au întâlnit. Nici voi nu cred că ați întâlnit. Sau dacă ați întâlnit cumva un om care își ascunde faptele bune, este numai, sau minunile, sau puterea cutremurătoare pe care o are, dacă ați întâlnit vreun asemenea om, asta numai și numai pentru că acest om este ucenic al lui Hristos sau care îl urmează într-un fel sau altul pe Hristos. Adică nu există altă motivație. În general, oamenii, în lume, nu există așa ceva. Fiecare nu știe cum să-și tragă mai mult pe turta lui și pe exact cum știți ce se înseamnă să strași pe turta ta. De obicei, turțile se puneau în cuptor și turta se prăjea mai bine dacă era mai aproape de jar. Și focul, cum se zice, dar în general se făcea, focul trebuia să ardă, să rămână jarul care nu mai avea atât de mult fum și turta, dacă vrei să se facă bine și să se pătrundă și să aibă și coajă, turta de mălai făceau românii, dar erau atunci turte de toate felurile. Trebuia să pui cât mai aproape de, nici prea departe de jar, dar nici prea aproape, așa încât să se coacă cum trebuie și să fie din toate părțile jarul. Dacă era numai dintr-o parte, se pârlea pe o parte, rămânea pe cealaltă parte mai nefăcută și atunci era o adevărată bătaie, în vechime așa era o adevărată bătaie dacă fiecare își făcea câte o turtă, că, cum să fie făcute sau cum să fie puse turțile încât să fie înconjurate de jar și la o anumită distanță. Ori pentru asta trebuia un cuptor foarte mare, așa încât cei mai puternici își trăgeau focul de partea lor, iar cei mai slabi rămâneau cu turte mai prăjite pe o parte, mai neprăjite pe alta, mai... Deci fiecare, exact și noi, nu știm cum să ne tragem focul pe turta noastră, adică cum să facem să fim mai bine văzuți, cum să facem să fim mai bine cinstiți, cum să facem să... Cine putea să... Ce zeu din vechime a făcut vreodată lucrul ăsta? Ce Dumnezeu vreodată, cu dâng mic al popoarelor, a cerut să nu îi se spună faptele, să nu îi se vestească pretutindeni, să nu... Asta a fost și mirarea poporului în Licaonia, atunci când i-au socotit pe Pavel și pe Barnaba, Zeus și Hermes. Și au vrut să-i cinstească ca pe Zeus și Hermes. Ei, acest popor, putea să înțeleagă așa, putem să ne înșelăm și cinstim pe niște oameni care nu sunt Zeus și Hermes, sau putem să nu ne înșelăm. Dar mai mult ca sigur nu ne vom înșela, că uite așa minuni au făcut, încât numai Zeus și Hermes pot să facă asemenea minuni. Dar ei, lovitura pentru ei, lovitura de crucială, a fost aceea că acești oameni au sărit în mijlocul lor și au hainele și au spus, noi suntem oameni obișnuiți, vă rog să nu ne cinstiți. Așa ceva ei nu mai văzuseră. Orice roman, orice popor, orice barbar, orice grec, orice neam de pretutinde, de oricine, dacă este cinstit, dacă este lăudat, dacă este văzut bine, dacă este cinstit ca un zeu, bineînțeles că îi se umflă în pene și începe să profetizeze, să arate minuni, dacă poate să le arate, să facă tot felul de semne și dacă se poate să scoată un profit cât mai mare de pe urma acelor oameni, să profite de ei, să-și exercite autoritatea, așa ceva Așa ceva se întâmplă cu oricine. Și noi facem la fel. Dacă ni se duce vestea că suntem profeți, dacă ni se duce vestea că orice zicem noi se face și așa e, să vedeți cum ne intrăm în rolul de profet și cum ne place acest rol. Și cum ne bucurăm să nu ne stea nimeni în cuvânt împotrivă și cum cuvântul nostru este autoritate veșnică și dacă cineva ne stă împotrivă, ne supărăm. Adică faptul că Barnaba și Pavel au sărit în mijlocul lor și nu au vrut să-și aroge dreptul de, sau titlul de zeu și nimic din toate cinstea, din toate cinstea pe care vreau să le dea oamenii aceia, păi vă dați seama că cinstea aceea pe care vreau să le dea, se știa că Zeus era un afemeiat, era avea nu știu câte, a avut nu știu câte pământence pe care pur și simplu le-a violat, le-a cucerit cu deasila, le-a forțat la o relație abuzivă. Păi dacă acești oameni, vă dați seama în ce situație au fost puși acești doi oameni, Barnaba și Pavel, puteau în momentul în care poporul acela, mulțimea aceea, îi numeau Zeus și Hermes, să zică, măi, hai să profităm și noi, nu? Puteai să fii și sfânt. Ce tentant este când la picioarele tale stau zeci de femei care oricând, care vor să ți se ofere, pentru că îl știau pe Zeus ca un mare afemeiat și mare cuceritor, nu? Ce tentant era să le ceară, aduceți tot aurul din casele voastre, puneți la picioarele mele. Ce tentant era să zică, dați-l jos pe conducătorul orașului acesteia și pe toți conducătorii voștri și pe mine să mă alegeți. Și oricum, până s-ar fi aflat sau s-ar fi bănuit că tu nu ești Zeus cu adevărat sau nu ești Hermes, rezolvai multe treburi și să aprovizionai bugetul cu mulți bani și cu mult aur. Și reușeai multe, să satisfaci multe pofte pe care altfel nu ți le-ai fi satisfăcut niciodată. Deci, așa gândește orice om normal, numai că aceștia doi erau atât de diferiți de oamenii normali, au sărit în mijlocul lor și au încercat să-i convingă cu disperare că ei nu sunt zei. Ori asta i-a dat peste cap pe oamenii aceștia, i-a mâhnit, au rămas ca în fața unor extraterestri, pentru că așa ceva nu mai văzuseră. Așa, să știți că așa era și Hristos, de fapt ei l-au urmat pe Hristos. Așa era și Hristos, adică să spui, să nu spui nimănui, adică să faci atâtea minuni, să poți face asemenea minuni, cutremurătoare, cum n-a făcut nimeni niciodată, și după aceea să-i rogi în mod special să nu spună nimănui, era ceva aberant pentru oameni. Nu se putea crede așa ceva. Voi ați văzut vreodată pe cineva care să vă facă un mare bine și să vă ceară după aceea să nu spuneți la nimeni? Nu cred. Sau dacă s-a întâmplat acesta, a fost cine știe ce ucenic, ce creștin adevărat al lui Hristos, ce ucenic al lui Hristos, care a încercat să se asemene cu Hristos. A încercat. Deși sunt rari până și ucenicii lui Hristos ca să ceară cu seriozitate cu hotărâre să nu se spună nimic despre fapta lui bună făcută. Ori noi creștini este mai mult cu numele creștin și noi de-abia așteptăm să fie cunoscută cât mai bine fapta noastră și cele bune care le-am făcut noi și să ne laude toți și să știe toți de faptele noastre și nu știm cum să le mai șoptim la urechile oamenilor și cum să le mai spunem și în ce chip să le mai scoatem în evidență. Asta e realitatea. Deci, acești oameni erau foarte mirați. Cei care primeau de la Hristos cuvântul să nu spui la nimeni, erau foarte mirați de așa ceva. Nu mai întâlniseră așa ceva, li se părea aberant. Așa încât nu prea luau în seamă cuvântul Mântuitorului. Nu prea luau, așa ceva nu se putea. Cum adică să nu spun? Dar de ce să nu spun? Chiar dacă acesta cu asprimei îi certa și le spunea să nu spună, pe mine asta mă bucură foarte mult, faptul că acești oameni nu ascultau. Mă bucură foarte mult pentru că omul, oricât de simplu este el ca gândire, oricât de necitit, necultivat, nu e un bun psiholog, omul simte totdeauna când cineva este aspru, este rău, este dur și te poate tăia pur și simplu, îți poate face rău, sau când cineva e mai mult în cuvânt aspru, ferm, dar în fapt se vede clar că nu se va face niciun rău niciodată. Adică faptul că acești oameni nu ascultau de Hristos, mie îmi dă o mare nădejde față de Hristos, pentru că înseamnă că acești oameni vedeau dincolo de cuvântul lor aspru, vedeau dincolo de cearta cu care Mântuitorul îi certa, blândețea lui, faptul că niciodată acesta nu le va putea face rău, că niciodată acesta nu îi va putea chema înapoi să le reproșeze cu asprime și să le ia darul înapoi. Deci nu și-au putut imagina niciunul dintre oamenii aceștia că acest profet, cel puțin profet îl socoteau, acest om al lui Dumnezeu, după ce ei nu se vor ține de cuvânt și vor spune în toate părțile minunea pe care a făcut-o el, el îi va chema sau nici mai care nu îi va chema, ci de departe le va lua darul și ei nu vor mai vedea dintr-o dată. Sau ei, alții, se vor întoarce bolile și neputințele. Exemplu, tot așa le-a cerut părinților fiicei lui Iair, deci lui Iair și soției lui, le-a cerut să nu spună la nimeni nimic după ce a înviat pe fiica sa și chiar el s-a străduit să păstreze această ascundere a minunii, zicând celor de afară, nu plângeți, nu vă tulburați, că n-a murit, ci doarme. Adică a încercat să păstreze să meargă pe formula aceasta faptului că fetița într-un somn adânc, într-o comă, într-un leșin și că el o va trezi. Și că ei, după ce vor afla despre faptul că fetița a prins iară viață, vor zice, poate că a avut dreptate. Deci el își acoperea această minune și după ce a înviat-o, le-a poruncit lui Iair și femeii lui să nu spună la nimeni asta ne-o spun cei trei apostoli care au fost de față, adică ei probabil că au auzit această rugăminte a Mântuitorului, să nu spună la nimeni această minune pe care a făcut-o el. Dar credeți că s-au ținut de cuvânt acești oameni? Credeți că au putut să tacă? Ei nu puteau înțelege de ce să nu spună. Care era motivul pentru care să nu spună? De ce să nu spună? Cum puteau să ascundă când toți ceilalți de afară știau foarte bine că ea murise și cântau din flaut și plângeau și o jeleau și ca la mort? Adică ea probabil că avusese chiar rigiditatea morților, răceală completă, adică moartă, nu glumă. Deci cum poți să-i minți pe oamenii sau ce să le spui? Ce să le spui? Cum să ascunzi? Și probabil că și Iair și soția lui au spus sincer, au spus în continuare tot Doamne, a înviat. Ei, pe mine mă bucură foarte mult acest curaj al acestor oameni care călcau cuvântul Hristos, pentru că asta dovedește că acești oameni simțeau Iair, că era un om cultivat, era un preot al bisericii, mai marele bisericii din Capernaum, acesta și-a dat seama sau a înțeles el din bunătatea Mântuitorului cu care îi trata pe toți, din dragostea cu care alergați pe toți săracii și bolnavii, că nu se poate ca Mântuitorul, dacă el va face asta și îi va călca cuvântul, îi va lua iar viața fetiței. Adică nu putea să creadă asta. Nu putea să creadă. Să vă găsesc câteva locuri. Da. Câteva locuri în care se vorbește despre această ascundere. De exemplu, zice el le zice ucenicilor, iar Iisus răspunzând, deci îi întreabă Hristos pe ucenici, i-a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Adică cine ziceți voi că sunt? Că ei ziceau, cine zic oamenii că sunt eu? Și a zis, păi unii au zis că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Și ei, răspunzând Simon Petru, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând, a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Și auziți acum, atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că el este Hristosul. Păi, Hristos Dumnezeu nostru n-a prea spus oamenilor că este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristosul. N-a prea spus. Aproape deloc. Din potrivă ajunseseră iudeii la un moment dat când a ajuns la Ierusalim, se spune, până când vei scoate sufletul din noi? Spune-ne, tu ești Hristosul. Și Mântuitorul le dă un răspuns evaziv, pentru că ei nu erau pregătiți să creadă că El este Hristosul. Nu erau pregătiți. Și dacă ar fi zis, da, eu sunt Hristos, ar fi hulit. Iar hulele acestea, vorbele acestea, bajocurile acestea, nu puteau fi iertate de propria lor conștiință. Și Mântuitorul se ferește să le dea acest răspuns ca nu cumva să le facă mai rău și să-i coboare în iad faptele lor, propriile lor fapte în fața acestei realități, acestui adevăr. De fapt, relația noastră cu acest adevăr a faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristosul, relația noastră cu asta ne dă viață veșnică sau nu e ea. Dacă noi îl recunoaștem și îl credem ca Fiul lui Dumnezeu și ca Hristos, unsul lui Dumnezeu trimis în lume, atunci avem mântuire întru El, avem salvare întru El. Se deschid toate porțile binecuvântării Lui spre noi, ne ascultă rugăciune, ne dăruiește darurile pe care noi le cerem. Dacă noi nu-L credem, nu ne raportăm la cine trebuie. Dacă noi nu credem că El este Hristos, Fiul Dumnezeu, atunci ne raportăm la un Iisus fals, ca și cum tu ai vorbit cu cineva drag, ți-ai imaginat că tatăl tău e nu știu cine, sau ți-ai imagina că ți-ai face un prieten imaginar în mintea ta după cum ți-l imaginezi tu și ai vorbit cu el. Nu s-ar răspunde tatăl tău. Cu tatăl tău trebuie să vorbești la telefon, să zicem, sau să te duci față către față să vorbești cu el. Doar așa s-ar răspunde. El nu s-ar răspunde la o relație falsă, pe un telefon fals, cu un om fals. Exact așa, așa de important este faptul de a recunoaște noi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Adică e ca și cum ai găsi firul de comunicare unic, singurul adevărat, între om și Dumnezeu. E singurul între asta, realitatea adevărului acestuia. Or, dacă acest adevăr este persiflat, acest adevăr este batjocorit, acest adevăr este luat în râs, dacă acest adevăr omul nu-i pregătit să-l primească și îl primește într-un moment în care e pregătit doar să mânjească acest adevăr, să-l înjosească, atunci Iisus mai bine nu îl spune. Exact cum sunt multe adevăruri, multe lucruri mari ale credinței pe care noi nu le înțelegem acum și încă Mântuitorul nu ni le descoperă. Pentru că dacă ni le-ar descoperi, noi nu le-am înțelege. Și doar am strica, cum să vă spun eu, posibila viitoare relație cu Dumnezeu, am poci-o, am desfigura-o încă de dinainte, am pune temelie rea. Și atunci Dumnezeu preferă încă să nu descopere anumite lucruri pe care noi nu le putem cuprinde cu mintea acum, dar totuși în mândria noastră am vrea să le cuprindem, am vrea să le luăm la întrebări, am vrea să le studiem, dar le-am poci, le-am strica, le-am modifica, e ca și cum, exact cum vă spuneam eu, aveam un ceas în perioada comunistă și s-a stricat el sau nu, mergeam prea tare sau mergeam prea încet, nu mai știu, mergeam prea înainte sau prea înapoi și eu l-am deschis ca să văd ce e pe acolo prin ceas și ceas de mână și am luat un ac și cu foarte multe finețe am umblat prin el așa pe acolo, nu știu ce am făcut eu. Și după o vreme tatăl meu a luat ceasul și l-a dus la un ceasornicar din Lupeni și când mi l-a adus înapoi, mi-a adus un cuvânt tatăl meu de la ceasornicar și l-a zis că eu credeam că nimeni nu o să observe că am umblat prin el și a zis ceasornicarul să nu mai umbli cu parul prin el, că ai umblat cu parul prin el. Și adică acul meu subțire cu care am atins acolo doar un arc, l-am atins, nici măcar nu l-am mișcat prea tare și nu mai știu ce, pe acolo o rotiță am mișcat-o, el a văzut-o ca pe o, a zis că mai mult ai stricat ce ai făcut tu cu acul decât era ceasul înainte. E, așa este De aceea, anumite realități Dumnezeu nu le descopere, cum este acest adevăr al Dumnezeirii sale, nu-l descoperă încă complet minții omului care nu-i pregătit să-l primească, pentru că mai mult strică omul cercetându-l cu grosolănie, studiindu-l așa de sus, cu ironie, cu bajocură, cu învârtoșare, cu răutate, cu, eu știu, cu împotrivire, mai mult strică și umbli cu parul acolo în grădina narciselor sau cine știe unde, umbli ca și cum ai umbla cu tractorul printr-o grădinuță de flori a copilului tău care e de 2 metri pe 2 metri și tu te plimbi cu roțile tractorului pe acolo în sus și în jos zicând că vrei să ari grădina sau cine știe ce să faci. La fel este de grav. Și de aceea Dumnezeu nu descoperă oricui acest adevăr, numai că vedeți, a zis ucenicilor și le-a spus să nu spună la nimeni nimic. Atunci le-a poruncit, nu le-a spus, le-a șoptit la ureche. Dacă se poate să nu spuneți, vă rog. Știți că mai sunt rugăminți de astea când cineva ne roagă și de fapt el ne zice, nu spuneți la nimeni, nu spuneți. Dar de fapt cumva tainii ne spuneți tuturor cât puteți. Dar eu acum trebuie să înfățișez un chip mai smerit așa, doar nu o să vă zic să mă vorbiți de bine. Știți cum tonul acela al nostru de multe ori, exact cum era la profesorul de școală nouă al lui Caragiale, că e adevărat că pământul este rotund, da, domn profesor, adică folosim altfel cuvintele în așa fel, noi zicem nu spuneți de noi nimic, dar de fapt noi nu știm cum să-i spunem, spuneți cât mai mult, dăm de înțeles de fapt, nu, deci Mântuitorul nu ne-a spus la ureche așa, printre altele, vezi să nu spuneți la nimeni nimic, dar printre altele, așa, grăbit, nu, ci le-a poruncit. A poruncit ucenicilor, ceea ce e rar. Nu prea vedeți în, dacă o să cercetați cele patru evanghelii, o să vedeți că Mântuitorul rar poruncește ceva ucenicilor. Deci le-a poruncit, vă dați seama, să nu spună nimeni. Dar totuși eu cred că ucenicii nu s-au ținut de cuvânt. Poate că cel mai, care nu s-a ținut de cuvânt cel mai tare, o fi fost chiar Iuda, pentru că el aștepta să se arate Mesia, el nădăjduia că acest Mesia o să fie după cum își imagina el, după cum studiase el scripturile, probabil că s-a entuziasmat, el era cel mai citit dintre apostoli, probabil că s-a entuziasmat când a aflat clar că Iisus Hristos este Hristosul și nu numai că s-a entuziasmat, a început să spună tuturor și probabil să, exact cum făceau copiii mici pe la țară. Las că o să creștem noi mari, las că o să crească câinele meu mare și o să vezi cum o să-l bate pe câinele tău, las că o să vezi cum, ha! Și e așa, o întrecere pe viitor. Care mai de care mai tare în viitor, știți? Ceva de genul ăsta trebuie să fi făcut și Iuda, care probabil că n-a ascultat, dar nu cred că a ascultat nimeni, poate că vreunul a ascultat, să nu zică. Dar cred că marea majoritate li s-a părut așa de firesc să spună, știți, El e Hristosul. Păi cum să nu spună? Gândiți-vă că încă de la început, când l-au cunoscut Natanael și ceilalți, Natanael a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul nu l-a dezaprobat, ci doar i-a spus, numai pentru că ai văzut aceasta sau s-a spus aceasta, crezi tu mai mare decât aceste vei vedea. Deci nu i-a spus, da, așa este, vestește pretutindenea, ci... Și cumva nu l-a dezaprobat, dar înțeles că așa este. Deci ei cumva știau lucrul ăsta, dar probabil că nu îndrăzniseră să-l spună. Acum îl aflaseră foarte, foarte, foarte clar de la el că da, El e Hristosul, Fiul Dumnezeu, dar El le-a poruncit cu mare strășnicie să nu spună la nimeni. Nu cred că s-au putut ține de cuvânt, mai ales că ei făceau parte dintre oamenii care așteptau pe Hristos. E ca și cum ai aflat tu că, știți cum sunt acum oamenii obsedați de antirist, acum sunt obsedați de antirist, care mai de care ar vrea să-l cunoască, unde s-a născut, în ce țară locuiește, câți ani are acum, dacă s-a născut deja, să-i arate, să-i vadă poza, să-i arate tuturor. Ei, exact cum noi acum avem tentația asta de a-l cunoaște pe antirist, de a-l vedea, de a ști, suntem super interesați, vă dați seama ce interesați erau aceștia dacă până acum a rămas între iudei această așteptare incredibilă a lui Mesia și acum evreii îl așteaptă pe Mesia. Vă dați seama că acești evrei, acești apostoli au fost super entuziasmați încă de când l-au cunoscut, au bănuit, au vrut să creadă adevărul ăsta că că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu mai văzuseră un om să facă asemenea minuni, nu puteau crede că un om obișnuit poate să facă asemenea minuni, numai Hristosul poate să facă așa ceva, cel promis de toți prorocii poate să facă asemenea lucruri. Și acum când în sfârșit toate bănuielile lor se adeveriseră și erau ucenicii lui Hristos, ceea ce era taina tainilor, era bucuria bucurilor, era măreția măreților, era tot ce putea să-și dorească mai mult un evreu, să fie ucenicul lui Hristos, nu? Și să fie cel mai apropiat de el. Păi în momentul acela cred că foarte mulți dintre ei s-au apucat să spună tuturor, el este Hristos, o să vedeți slava lui, o să vedeți împărăția lui, pentru că exista această idee care era luată din vechile prorocii, că împărăția, nu idee, adevărul acesta, că împărăția Fiului lui Dumnezeu, împărăția lui Mersia, împărăția lui Hristos va fi veșnică, că această împărăție nu va avea sfârșit, că toți împărații se vor pleca înaintea lui, toate celelalte, că ucenicii lui și apropiații lui vor sta împrejurul lui și vor stăpâni pe 12 scaune și toate lucrurile acestea erau extraordinare. Ei uitau că tot despre același Mesia, Isaia vorbește ca de un om al durerilor care va purta toate suferințele noastre. Astea în general se uită. Exact cum noi, țin minte și acum, în România, Ioan Sugui, cu cartea lui, vestitele lui cărți de profeții despre România, acum poate nu mai știți de el, dar prin anii 90 Ioan Sugui era ceva extraordinar, cu profețiile lui despre România și Apocalipsa, România și sfârșitul lumii, România și Edenul, România și nu știu ce. Dom'le, România era numai miere și lapte. În România este centrul energetic al lumii, România este centru universal în care toate popoarele vor veni să reînvețe morala. România este nu știu ce, România este aleasă lui Dumnezeu, că spun profețiile, că spun nu știu ce. Și se uita tot balastrul nostru românesc, că suntem cum suntem, că suntem români, că suntem limbuți, că suntem dezamăgiți, ne dezamăgim ușor, că la noi minunea nu ține mai mult decât 3 zile, că nu ducem lucrurile la final, că suntem de multe ori lași, că suntem de multe ori leneș, că și atâtea și atâtea care le avem și cele negative, nu numai cele pozitive. Astea se uitau complet. Oameni, toate aceste cărți și mai ales românii adevărați verzi din perioada aia anilor 90, numai asta. Doamne, noi românii suntem unici, noi românii, nimeni ca noi, vom fi centrul lumii, va fi singura țară care nu va fi afectată de nu știu ce chestii care vor veni peste toată lumea. Și de aici, din țara noastră, va începe un fel de redescoperire spirituală a omului. Și de aici, din țara noastră, va fi o redescoperire a lui Dumnezeu și Ierusalimul cel nou. Și s-a întemeiat după aceea și vestita mănăstire, un fel de mănăstire mai specială, la Pucioasa, acum apar că e predestinat, la Pucioasa, în centrul țării, undeva prin Dâmbovița, spre munți, s-a înființat o mănăstire numită Ierusalimul Nou, Noul Ierusalim. Ei chiar credeau și mergeau pe aceste învățături că românii sunt centrul lumii și vom fi Ierusalimul cel nou, de la care își vor lua toate neamurile și tot ce se spune frumos despre Ierusalim și cum toate neamurile vor veni să-și rănească inimile și sufletele, cum toți vor veni aici să se închine și să-L cunoască pe Dumnezeu, noi suntem aceia, formată în jurul această mănăstire cumva și de bărbați și de femei, îmbrăcați toți numai în bumbac și în lână și mâncând numai lucruri curate și trăind curat și format în jurul pictorului, vestitului și sculptorului Marian Zidaru. Nu, vedeți, aproape nu mai știți niciunul dintre voi. Au fost și erari de ai noștri care cumva s-au lăsați cumva atrași de această imagine, nu are rost să-i numesc acum, de această imagine minunată a României ca centru al lumii. Și se uita partea întunecată. Se uita că noi suntem și cum suntem și am făcut și ce am făcut și că am fost, jumate dintre noi am fost turnători și că nu știm să ne cinstim eroii și că astea se cam uitau. Și că avem în sânge și o anumită parte mai fanariotă a furtișagurilor și șmecheriilor și a, las că merge și așa și că facem totul pe ultima 100 de metri, asta se uita complet. Eram centrul lumii și cei mai deosebiți oameni de pe pământ. Ei, să știți că așa se întâmpla și la evrei. Partea asta despre Mesia, a suferinței, a omului durerilor, a celui care ia păcatele lumii, acestea se lăsau deoparte, aproape că nu erau băgate în seamă, dar se luau toate locurile în care se vorbea despre Mesia ca stăpânitor, ca împărat al unei împărății fără de sfârșit, în care cei credincioși și ei tot se identificau cu cei credincioși, adică ei iudei, cei credincioși vor stăpâni peste tot pământul și va fi o împărăție fără sfârșit și toate acestea. Păi vă dați seama, după ce acești apostoli au auzit aceste, li s-a spus apostolilor că El este Iisus Hristos, au înțeles că Mântuitorul recunoaște că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia, El este Hristosul, vă dați seama ce revoluție s-a întâmplat în mintea, în inimile lor. Erau oameni importanți, participau la evenimente istorice imense, adică ei erau ucenicii lui Hristos, ei urmau să fie mâinile lui și oamenii de acțiune și generalii lui, precum generalii lui Napoleon sau generalii lui Alexandru Macedon în împărăția care nu va avea sfârșit. Și, păi vă dați seama ce a fost în mintea lor. Cum să tacă apostolii, nu? Cum puteau să tacă? Eu cred că o parte din lepădarea și fuga apostolilor atunci, în vremea prigoanei, în vremea patimii, se întemeiază pe această neascultare a lor de dinainte de a nu spune nimănui. Cred că mulți dintre ei au spus. Au spus pentru că era prea tentant să spui. Au spus unor credincioși, au spus unor oameni de unor oameni care păreau din grupul celor care mergeau în spatele lui Iisus. Cu siguranță au spus. Cu siguranță a spus exact cum însuși părintele Arsenie Boca spune că oamenii cei mai buni, chiar cei mai buni ucenici ai lui, crezând că îi fac un bine, ajungeau să spună cu glas tare, ajungeau să spună crezând că fac un bine. M-aș bucura să găsesc textul, chiar acum am uit pe carte. Crezând că îi fac un bine, ajungeau să spună lucruri care până la urmă le îngropau pe el. Și credeau că fac bine. Nimeni nu i-ar fi putut convinge că fac un rău acești oameni, pentru că îl lăudau pe părintele Arsenie, spuneau pretutindeni ce făcea, cum făceau, felul cum era, dar prin acesta îl distrugeau. Îl băgau pe el, îl băgau în mâinile, îl și făceau să fie urât de oamenii din episcopie, dar și îl băgau pe mâinile răilor. Nu este asta cuvinte, am greșit. Oricum, da, cred că nici aceea nu e episcopul Neresteresc, părintele Arsenie. Da, cred că am găsit-o acum, mă iertați-mă puțin. Aș vrea să vă citesc textul acela despre părintele Arsenie, pe care îl scrie părintele Arsenie Boca. Iertați-mă, ca să vedeți. Așa trebuie să fi gândit și apostolii. Exact cum scrie aici părintele Arsenie Boca, și aș vrea să-l găsesc, manuscrise inedite ale părintele Arsenie Boca, 370. Iisus Hristos, unul ca nimeni altul, la Chilia din Prislop, în Scripturile Părinților, note și schițe și la predici. Sper să-l găsesc. Dacă nu-l găsesc, nu vă supărați pe mine. Dar oricum, acești oameni, în timp ce-l caută să vă continui să vă vorbesc, acești oameni n-au putut să tacă. Au spus celor mai apropiați, au spus celor mai buni, celor care mergeau în urma lor. Știți cum zicem noi, după ce aflăm o veste extraordinară, tăcem o vreme, după care începem să o spunem. Mai ales când această veste ne face pe noi să fim lăudați, să fim cinstiți, pe atunci chiar nu mai putem să tăcem. Și spunem la unul, dar să nu mai spui la nimeni, nu? Așa facem. Spunem, după aia mai spunem la altul, după un timp, și zicem și la ala, să nu spui la nimeni, te rog să nu mai spui la nimeni. Mai spune și la al treilea, te rog să nu mai spui la nimeni. Și fiecare spune, face la fel. Și să zicem, cel puțin la 3-4 le spunem, fără zicându-le să nu mai spui la nimeni, numai că cei 3-4 fac și ei ca noi. Spun și ei la 3-4, te rog să nu mai spui la nimeni. Și așa că se află până la urmă peste tot. Deci până la urmă, această veste că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, veste pentru care, cuvânt pentru care Hristos a fost în primul rând ucis și adevăratul motiv pentru care evreii l-au arestat în noaptea aceea în grădina Ghețimanii și adevărata acuzație pe care au adus-o evreii lui Hristos și pentru care până la urmă el a murit, a fost că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Iar această vorbă, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, el n-a spus-o niciodată în public. N-a spus-o niciodată, s-a numit pe sine Hristosul și Fiul lui Dumnezeu, n-a spus-o decât foarte acoperit și încât, cum ziceam, evreii ajunseseră să zică, până când vei scoate sfatul din noi? Spune-ne-o, ești sau nu ești? Și aceasta a venit de la apostoli. Aceștia și-au bătut gura, au spus-o, în dreapta, în stânga, este același lucru, s-a întâmplat același lucru care s-a întâmplat în rai. Atunci când Eva a spus taina lui Dumnezeu, când diavolul sub chipul șarpelui a venit și a zis, v-a spus oare cumva Dumnezeu să nu mâncați din toți copacii raiului? Și Eva a spus taina pe care avea Dumnezeu cu ei, porunca, cuvântul pe care probabil că Dumnezeu îl ceruse să nu spună nimănui. Probabil că această tainică legătură între om și Dumnezeu trebuie să rămână taină. Că nu se poate scoate pe tarabă. Legătura ta personală, cuvântul Dumnezeu către tine, trebuie să rămână o taină. Și prin faptul că Eva a ajuns să spună, nu ne-a zis să nu mâncăm din toți copacii, ne-a zis doar să mâncăm, să nu mâncăm din copacul ăla. Și de aici a putut diavolul să înceapă tot dezastru, toată distrugerea Evei și a lui Adam. De aici. Dacă nu ar fi spus Eva, el n-ar fi știut de unde să înceapă. Și orice s-ar fi apucat să facă, să zică, ar fi fost ridicol. Dar Eva a spus. Ei, așa s-a întâmplat și la apostoli. Apostolii, cu siguranță, n-au ținut cuvântul, cum n-au ținut cuvântul nici ucenicii, nici acești oameni pe care Mântuitorul îi ruga. Uneori erau mulțimi întregi. După ce te mădui pe mulți din mulțime, îi ruga să nu spună nimănui nimic. Credeți că s-au ținut de cuvânt acești oameni? Nu s-au ținut de cuvânt. Nu puteau să primească. Nu puteau să primească. Mi se pare aberant. Cum să nu spunem? Dar de ce să nu spunem? Mai ales că atunci când te are pe tine în centru o minune, o lucrare, îți vine să spui tuturor, să te lauzi cu asta, să arăți tuturor cum ai fost și cum ești. Deci omul nu poate să se abțină. Nu se poate abține. E foarte greu să se abține. Așa au făcut și se pare că acești oameni pe care Mântuitorul, de fapt, ce l-au ucis pe Hristos? Acești oameni pe care Mântuitorul i-a tămăduit l-au ucis pe Hristos pentru că au tăcut, pentru că n-au tăcut și au spus tuturor și mai cu seama apostolii, cărora în mod special Hristos le-a spus că este Fiul lui Dumnezeu, lor le-a spus că este Fiul lui Dumnezeu și că este Hristos, care n-au tăcut și care au spus. Și cred că de aceasta s-a putut lega apoi diavolul. Și ați văzut cu câtă atenție diavolul încă de la ispitirea lui Hristos în pustie? Asta era prima principală lui problemă. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ești tu cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Spune-mi! Îl ispitea cumva să afle clar dacă este sau nu este. Și Mântuitorul nu i-a dat un răspuns în privința asta. Dar omul a trădat pe Dumnezeu. Omul trădează pe Dumnezeu, crezând că face binele. Crezi că face bine. Da, tot caut aici, dar nu o să găsesc, dar până la sfârșit discuțiilor tot găsesc. Pagină cu pagină și tot găsesc până la urmă. Crezând că fac bine, a făcut rău. Și cred că neascultarea acestora a ucenicilor, probabil că numai Ioan a ascultat. În copilăria lui, în curăția lui, în simplitatea lui Ioan a ascultat. Cum și Maica Domnului a ascultat. Cu siguranță Maica Domnului n-a spus nimănui. Dacă a tăcut ea până la 33 de ani, a tăcut și mai târziu. Cu siguranță Maica Domnului nu a făcut această greșeală fatală pe care au făcut-o ceilalți. Până la urmă, neascultarea, știți că noi toți zicem că neascultarea te duce în ispită, te nu știu ce. Neascultarea nu atât de mult te duce pe tine în ispită. Da, se ajunge și la ispitirea ta. Neascultarea îl ucide pe Dumnezeu. Neascultarea ta îl ucide pe Dumnezeu, în primul rând, iată aici, pe Dumnezeu la propriu, dar aș zice, îl ucide pe Dumnezeu în inimile altora. Îngrozitor. Neascultarea ta. Și orice neascultare, orice păcat, că păcatul este o neascultare, orice păcat ucide pe Dumnezeu în inimile altora. Să știți. Și probabil că Iuda, care era, eu știu, un fel de... Toți acești oameni, toți acești apostoli îl căutaseră pe Hristos, alergaseră după el. Toți aceștia au alergat prima dată după Ioan Botezătorul, pentru că au crezut că el este Mesia, și după ce Ioan Botezătorul s-a dovedit că nu este Mesia și el însuși l-a arătat pe Iisus, au fugit mulți dintre ei, mulți dintre ucenicii lui Mântuitorului sunt ucenicii lui Ioan. Deci acești oameni îl căutau cu disperare pe Mesia. Păi când au aflat că Iisus Hristos este Mesia, oare s-au putut ei abține să nu spună? Probabil că Ioan da. Dar ceilalți nu cred. Ori această neascultare i-a făcut vulnerabili la păcat. I-a făcut vulnerabili la diavol. Și diavolul a putut să-i atingă în noaptea aceea a ispitei, a încercării. Diavolul i-a atins. Și cel mai tare l-a atins pe Iuda. Pentru că probabil că Iuda s-a lăudat cel mai mult. Iuda a strigat cel mai mult pretutindeni. Iuda a spus, da, el este Fiul Dumnezeu, el este Mesia, el este cel promis. Noi mergem acum să întemeiem o împărăție, o împărăție veșnică. Noi suntem ucenicii lui. Nu, o fi spus la mulți. Ori cu cât, știți că cu cât spui lucrul ăsta mai mult, la mai mulți, cu cât aceștia toți, da, nu spune, hai mă, lasă-mă. Chiar așa, da, așa este, noi suntem, iată, mergem, facem, dregem, cu cât tu spui mai mult celorlalți, vrei să dovedești asta, vrei să se întâmple asta, vrei să vadă toți, să le dovedești la toți că ceea ce le-ai spus tu, că ceea ce le-ai prezentat este adevăr. Și atunci, cu cât timpul trecea, cu cât Mântuitorul nu se folosea de prezența mulțimilor ca să le mobilizeze, să le înarmeze, să înceapă o răscoală, să înceapă un război împotriva conducerii vremii a Israelului, a romanilor, cu cât Mântuitorul continua să trăiască blând și milostiv și să facă numai fapte bune, dar fără să treacă la o faptă foarte clară de construirea unui imperiu, pentru că tot ceea ce se vorbise despre Iisus Hristos, tot ceea ce se știa despre Mesia este că va fi împăratul unei împărății fără de sfârșit. Și asta așteptau evrei, asta era marea lor bucurie, nu neapărat numai milele acestea și milostivirile pe care le făcea Hristos și bunătatea față, asta chiar nu-i prea impresiona, pe impresiona această slava lumii, slava popoarelor care se supun lui Israel, impresiona această putere a împărăției ce urma să fie prin Iisus Hristos, ori cu cât se apropiau probabil, deci vedeți ce înseamnă neascultarea. Acest Iuda probabil că n-a ascultat, probabil că s-a lăudat, probabil că a spus multora, probabil că n-a spus-o numai celor din jur, ci a spus-o și altora, el fiind omul care avea banii și făcând negoți cu diferiți oameni și mergând în diferite orașe și aducând pâine și făcând și dregând, probabil că a avut legătură cu nenumărați oameni, cu farisei, cu cărturari și la toți le-a spus, voi nu știți, dar noi suntem adevăratul Mesia, e cu noi, noi suntem ucenicii lui și vom întemeia acea împărăție, o să vedeți voi, vă va veni vouă roaga. O să veniți voi la picioarele noastre să ne cereți ajutorul și mila, dar noi nu o să o arătăm. Nu o să vă arătăm, pentru că nu ne-ați crezut, pentru că nu ne-ați urmat. Probabil că a zis asta multora. Numai că cu cât trecea timpul, cu atâta se dovedea că Mântuitorul nu are de gând deloc să întemeieze această împărăție pe care o visau ei. Și asta îl dezarma pe Iuda, îl distrugea. El vrea să-l aducă pe Hristos, într-un fel îl făcea să-l urască, să se îndoiască de Hristos. Până la urmă, iluziile pe care și le crease el despre împărăția ce urmează să se construiască și faptul că ele nu se împlineau, plus că el se lăudase la atâta lume care și aștepta și probabil că în întâlnirile lor de după aceea spunea, unde e împărăția? Unde e împăratul tău? Toate acestea îl distrugeau, îl necăjau și îl făceau și pe el să cadă la îndoială. Și probabil că asta faptul, tocmai că n-a ascultat și a spus la atâta lume, l-a făcut pe Iuda să devină un învârtoșat, un împotrivitor, un cârtitor împotriva lui Hristos, un urâtor, unul care se socotea că poate el învăța pe Hristos cum să facă, că nu știe cum să facă, nu știe cum să supună popoarele și ce să facă. Da, cred că asta a fost. Poate nu v-ați gândit niciodată, eu m-am gândit la asta. Că probabil această neascultare a lor, exact cum să știți că orice neascultare acum, față de duhovnic, față de porunca lui Dumnezeu, orice neascultare, care pare acum o chestie drăguță și chiar o chestie frumoasă, exact cum părea pentru ei, dar ce este rău să spun tuturor că l-am găsit pe Mesia și el este adevăratul stăpânitor și domn? Ce este rău? Nu? Ce putea să fie rău în chestia asta? Nimic. Totul părea foarte bun. Încă credeau probabil că o să fie felicitați de Hristos mai târziu. Probabil credeau aceștia apostoli, după ce spuneau tuturor că după ce se va sfârși totul și se va întemeia împărăția și când vor veni foarte mulți se închine și o să zică noi știam că ești, când ne-au spus fiii tăi, ucenicii tăi, Mântuitorul se va întoarce spre ei și va zice bravo mă, asta am așteptat de la voi. Așa trebuia să... Ați făcut bine. Eu v-am încercat doar când am zis să nu spuneți nimic. Dar voi ați făcut bine. Bravo! Haide să vă dau premii mari. Haide să vă dau nu știu ce. Nu! Deși noi, acum când nu facem ascultare de Dumnezeu sau vreo poruncă, să știți că tot așa avem impresia aceasta că de fapt Dumnezeu ne va înțelege cel puțin dacă nu ne va înțelege, dar sau... Că chiar facem o plăcere lui Dumnezeu și că el a dat acea poruncă, da, a dat-o așa cu jumătate de gură și că în cazul nostru și în situația noastră noi putem să o încălcăm. Pentru că e mai bine și mai folositor așa să o încălcăm. Și că o să chiar o să ne laude Hristos pentru cum vom fi și pentru ceea ce am făcut și pentru îndrăzneala de a-i călca cuvântul și porunca la sfârșit. Și o să zică, bravo, a jucat totul pe o carte, dar... dar să știți că ați făcut bine, bravo, veniți încoace să vă dau premii. Tot caut acea, dar de fapt s-a dovedit că au făcut o imensă greșeală. Cu cât încalci porunca mai mult și mai des, cu atât distrugi posibilitatea relației și posibilitatea, vă dați seama, dacă să zicem Ioan se presupune că n-a spus lucrurile acestea. Ioan poate că s-a entuziasmat și el atunci când a auzit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Hristosul. Dar n-a spus nimănui, se presupune că n-a spus. N-a spus și a putut să crească în el în continuare gândul, dar oare cum este chipul acestui Hristos? Și atunci când Hristos l-a repetat de 4 ori, de mai multe ori, că el va merge la Ierusalim și va fi dat în mâinile bătrânilor și aceștia îl vor judeca și vor bate și îl vor necăji și îl vor da în mâinile romanilor și aceștia îl vor batjocori și îl vor ucide și a treia zi va învia, pentru un om care n-a spus la nimeni nimic, pentru un om care, știți, pentru că cu cât repetăm un cuvânt și îl spunem altora, cu atâta se întărește în noi un fel de a vedea lucrurile, un fel de a vedea lucrurile în comun cu acel om cu care vorbim. Că oricine vorbeai despre Iisus Hristos și despre Mesia, toți ar fi crezut și s-ar fi întărit gândul că acesta va fi un stăpânitor puternic, un om al puterilor, un om politic, un împărat, un tip care va conduce o împărăție și un popor întreg și s-ar fi întărit acest gând și în inima lui Ioan, dar Ioan n-a vorbit cu nimeni probabil, cum nici Maica Domnului n-a vorbit cu nimeni, așa încât nu s-a întărit acest gând. El a avut acest gând, dar acest gând n-a apucat să se întărească nici prin mărturisire, nici prin repetarea lui, nici prin convingerea de la alții, că și alții credeau la fel, nici prin nimic. Așa încât atunci când Mântuitorul le-a spus despre chipul înfricoșător care îl va petrece în săptămâna patimilor și cum va fi dat și cum va fi bajocorit și cum va fi lovit, atunci probabil că el a înțeles mai mult ca oricine și nu și-a pierdut nădejdea în Hristos atunci când l-a văzut la propriu pe cruce. Pentru că el chiar a luat în seamă aceste lucruri și pentru că el nu a călcat ascultarea. Dar toți ceilalți care au călcat ascultarea și s-au lăudat cu acesta este Hristosul și noi suntem ucenicii lui și toate celelalte, le-a fost foarte, foarte greu. Le-a fost foarte, foarte greu să înțeleagă smerenia Mântuitorului, să înțeleagă moartea Mântuitorului, să înțeleagă bajocura la care a fost supus Mântuitorul. Asta le-a fost foarte, foarte greu. Caut în continuare. Da. Acestea. Iar să vă mai dau câteva exemple. De exemplu, alt exemplu în care Mântuitorul le cere să se ascundă, să ascundă acele da. Iertați-mă. Și aici la Matei capitolul 12 zice citeți mai de sus. Începutul capitolului 12. În vremea aceea mergea Iisus într-o zi de sâmbătă printre semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să le mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis lui, iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar el le-a zis, au n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei care erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului, adică și David a încălcat legea Domnului din cauza flămânzeniei și Dumnezeu nu l-a judecat. Iată și ucenicii mei au călcat porunca aceasta, cum ziceți voi că e o poruncă a lui Dumnezeu. Că de ce ziceau că nu era interzis să-l mănânci sâmbătă, dar zice că era, zice, e interzis să trăieri, știți? A trăiera înseamnă să scoți semințele de grâu din spicul de grâu. Ori când Mântuitorul, când Dumnezeu a zis să nu trăieri în ziua de sâmbătă, să nu muncești nimic, se referea la trăiera hectare de grâu, nu că iei în mână un spic și îl freci și ci că l-ai trăierat. Vă dați seama ce aberant că zice, farisei au zis că iată, ei fac și nu se cuvine să facă zi de sâmbătă, adică trăieră. Și atunci Mântuitorul le răspunde, cum? Adică dacă David a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile puneri înainte pe care numai preoții se cuvineau să le mănânce din flămânzenie și Dumnezeu nu l-a judecat și Dumnezeu nu l-a certat. Acum, acești ucenici ai mei, pentru că au frecat în mână un spic sau două, gata, îi acuzați că sunt vinovați? Și le zice, dacă știați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. Adică, dacă ați fi înțeles cuvântul acesta din Vechiul Testament, milă voiesc și nu, iar nu jertfă. Adică vreau dragoste, vreau îngăduință, vreau iertare, nu jertfă, nu seriozitatea aia a legii ținute cu strictețe. N-ați fi osândit pe cei nevinovați. Adică acești apostoli de lângă mine sunt nevinovați că au frecat un spic în mână. Domnul al sâmbete este Fiul omului. Adică eu sunt stăpân și al sâmbetei. Și trecând de acolo a venit în sinagoga lor și iată un om având mâna uscată și l-au întrebat zicând, cade se oare a se vindeca omul sâmbăta ca să-l învinuiască? Deci i-au scos un om cu mâna uscată și l-au întrebat, se cade oare să vindeci un om în zi de sâmbătă ca să-l poată învinui? Iar el le-a zis, cine va fi între voi omul care va avea o oaie și va cădea și de va cădea ea sâmbătă în groapă, nu va apuca și nu va scoate? Cu cât se deosebește omul de oaie. De aceea se cade a face bine sâmbăta. Atunci i-a zis omului, întinde mâna ta și l-a întins-o, s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Și ieșind fariseii s-au sfătuit împotriva lui cum să-l piardă. Iisus însă cunoscându-i s-a dus de acolo și mulți au venit după el și a vindecat pe toți. Auziți, el a plecat, a ieșit de acolo și mulți au venit după el. Și el i-a vindecat pe toți bolnavi, ciunși, chiopi, orbi, dar le-a poruncit la toți să nu îl dea în vileag. Le-a poruncit la toți să nu îl dea în vileag. Adică să nu spună că el i-a vindecat. Vă dați seama ce smerenie avea. O făcea și într-un loc ascuns și le-a poruncit la toți să nu îl dea în vileag. Asta este felul de a fi al Mântuitorului, de o smerenie, de o discreție incredibilă. Despre aceasta mult mai trebuie să vorbim, dar eu continui să caut în cartea aceasta a Părintelui Arsenie Boca despre acel text extraordinar unde se vorbește despre, și chiar o să încep să răspund la întrebări, și cred că până când se termină întrebările o să ajung și la textul acela excepțional pe care vreau să vi-l citesc, în care se spune că oamenii ajung să spună, să dea în vileag lucrurile lui Dumnezeu, să treacă peste ascultare, crezând că fac binele trecând peste ascultare. Da. Da. Cine ești? De cine ascultă omenirea? Calea mântuirii? Cum cheamă Dumnezeu pe oameni? Ce provodesc oamenii? Despre pomenirea morților? Despre darul preoției? Despre cele două duhuri? Despre spaima și curaj? Despre copii? Despre pilda celor 10 leproși? Pocăința lui David? Păcatele osândirii? Tâlcuiri? Despre pocăință? Cum cheamă Dumnezeu pe oameni? Începutul mântuirii e botezul? Viziunea din gară? Viziunea din gară. Știți, e scrisă pe o foicică găsită de părintele Daniel Stăienescu și zice: cu oamenii nu poți face nimic, zice părintele Arsenie Boca. Cu oamenii nu poți face nimic. Aici, la asta vreau să ajung. Cu oamenii nu poți face nimic. Oamenii vor să te vor ca tu să asculți de ei. Ei să te conducă. Exact asta făceau și cu Hristos. Asta fac oamenii și cu noi preoții și așa facem și unii cu alții. Ei să spuie ce trebuie să faci sau să nu faci. Ba mai mult, să faci și pe Dumnezeu să asculte El de ei, nu ei de Dumnezeu. Și de fapt, până la urmă, noi preoții am ajuns să fim mai degrabă manipulați în așa fel de mulțime de oameni, încât noi să-L convingem pe Dumnezeu cum să facă Dumnezeu cu noi, oamenii, și cu ei, decât că noi, preoții, să-i convingem pe oameni să asculte de Dumnezeu. Discreția pe care îi rogi, auziți, discreția pe care, de care îi rogi, să nu știe stânga ce faci, adică să nu spui ce ai văzut la mine, să nu spui ce am făcut, să nu spui cum te-am ajutat. Discreția pe care, de care îi rogi, să nu știe stânga ce face dreapta, e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului și încă de cei mai credincioși ucenici. Auziți? Zice: o, sancta simplicitas, adică oameni simpli, lipsiți de vicleșug, dar și de înțelepciune. Nici sfinții n-au avut altă soluție decât să fugă de oameni. Decât dacă te hotărăști să te lași vorbit, discutat, strâmbat, denunțat. Deci rămâi între oameni numai dacă te hotărăști să te lași vorbit, discutat, strâmbat, denunțat, chiar vândut, cum s-a întâmplat cu Hristos. Și încă de cei mai buni credincioși, ei fiind de cea mai naivă bună credință. Exact așa erau oamenii aceștia. Exact așa erau și apostolii, și aceștia care erau vindecați de Hristos. Hristos îi ruga: nu spuneți ce am făcut vouă, nu mă dați pe față, nu mă dați în vileag. Și ei mergeau să spună în tot ținutul: El ne-a făcut minunea, El a făcut aia, El a făcut aia, dar prin asta îi apropiau sfârșitul lui Hristos. Exact cum apostolii n-au tăcut, că doar ei știau că El este Hristos, lor le-a spus foarte clar, n-au tăcut și au spus-o, ei au apropiat sfârșitul lui Hristos. Și cum zice părintele, decât dacă te hotărăști să te lași vorbi, discutat, strâmbat, denunțat și chiar vândut, și încă de cei mai buni credincioși, ei fiind de cea mai naivă, bună credință, zicând că nu-ți fac niciun rău, nu? Că așa zic și cei care probabil spuneau pretutinde, Hristos i-a tămăduit. Ce rău e să-i fac? Îi fac bine, îl vestesc. Nu? Așa ar fi zis. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii un mic, în mic, la scară smerită, omenească, un mântuitor pe cruce. Asta este cuvântul și las aici un semn pentru că să nu mai pierd niciodată. E în cartea, excepțională carte a părintelui Daniel Stoienescu, episcop locțitor al Daciei Felix. Excepțională carte, mare de, cred că, să vedem câte pagini are, foarte multe, undeva vreo 500 și ceva de pagini, dar sunt mari, A4. Părintele Arsenie, omul îmbrăcat în haină de in și îngerul cu cădelnița de aur, cartea apărută la Sinaia în anul 2008. Sinaia 2008. Este tot ce a găsit părintele Daniel Stoienescu în chilia părintele Arsenie Boca, în 500 de pagini, tot felul de notițe, notițele scrise pe marginea Bibliei, notițele scrise de el pe diferite caiete, în bibliotecă, puse în diferite, eu știu, caietele, notițe pe marginea unor pagini din anumite cărți. Toate acestea le-a scos pur și simplu părintele Daniel Stoienescu din chilia lui, din chilia părintele Arsenie Boca, și le-a pus în cartea aceasta. Revin încă o dată, se numește Părintele Arsenie, liniuță, între ghilimele, omul îmbrăcat în haină de in și îngerul cu cădelniță de aur, Ezechiel, capitolul 9, versetul 3, scrisă de părintele, adică adunate la un loc și comentate de părintele Daniel Stoienescu la Sinai în anul 2008. Vă îndemn să citiți această carte, merită, merită. Dar ca să vedeți, am vrut foarte mult și am răsfoit 300 de pagini, tocmai pentru ca să ajung la acest loc în care părintele Arsenie Boca explică modul greșit în care oamenii, crezând că fac în cel mai firesc, bună voință, ei crezând că fac ceva bun, dau pe față și nu respectă cuvântul acela, să nu știe stânga ta ce face dreapta, dau pe față chiar dacă îi poruncesc să nu facă asta, în numele binelui și în numele laudei, până la urmă lăudându-se pe sine. O să continuăm mâine să vorbim. Acum aș vrea să vă răspund la întrebările pe care probabil că le-a spus. Așa. Părinte, poate mi-amintesc greșit, dar parcă țin minte că ne-a spus mai de mult că se spune că acel slăbănoc pe care Mântuitorul l-a vindecat la scăldătoarea din Viteză ar fi același cu slujitorul arhiereului care mai târziu l-a pălmuit pe Mântuitor. Dacă e adevărat, oare toți cei care avem sufletele ca și acel slăbănoc vom ajunge să facem la fel, fiindcă ne-am adâncit atâta răutate? Există în anumite tradiții ale bisericii această idee că el ar fi, dar nu cred, nu putem spune că e literă de Evanghelie asta. Există tradiție care spune că el ar fi cel care l-a pălmuit pe Mântuitorul, dar cred că tradiția s-a născut, nu e tradiție, nu e din tradiția sfântă a bisericii, nu e din sfânta tradiție, ci e o tradiție oarecare în biserică care spune despre asta. Eu n-am aplicat prea mult gândul acolo, pentru că cred că, de fapt, s-a ajuns la aceste idei pentru că Mântuitorul spune du-te și nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Și oamenii din toate vremurile, din toate țările, din toate neamurile, din toate generațiile s-au întrebat ce poate fi mai rău decât 38 de ani de paralizie, nu? Ce poate fi mai rău? Ce poți să faci atât de grav încât să fie mai rău de atât? Și doar să-L persecuți pe Hristos, doar să-L pălmuiești, doar să ajungi să-I faci rău lui Hristos, lucruri de care nu mai poți fi iertat de propria conștiință. Și atunci cumva l-au pus pe acest om, mulți au socotit că acest om trebuie să fi fost cel care l-a pălmuit, da? Poate că nu e așa, nu știu, dar poate că e așa. Nu știu ce să zic. Dar cred că poate fi un pericol, pentru toți cei cu suflete asemănătoare cu acest slăbănou. Poate fi un pericol și de care trebuie să ne ferim toți. Părinte, cum se numește cartea cu însemnările părintelui Arsenie Boca din care a citit? Păi am zis tocmai acum, am repetat de două ori, sper să ați auzit. Deci părintele Arsenie, omul îmbrăcat în haină de in și îngerul cu cădelniță de aur, Daniel Stoienescu, episcop locțitor al Daciei Felix, Sinaia 2008. O carte excepțională. Și în continuarea cuvântului pe care vi l-am spus, vi-l mai citesc o dată. Se numește Viziunea din gară. cu oamenii nu poți face nimic, zice Părintele Arsenie Luca, cu oamenii nu poți face nimic. Deci începe dezarmant, cu oamenii nu poți face nimic. Oamenii vor să, ca tu să asculți de ei, ei să te conducă, ei să-ți spuie ce trebuie să faci sau să nu faci. Ba mai mult, ei vor să faci și pe Dumnezeu să asculte El de ei, nu ei de Dumnezeu. Discreția pe care îi rogi, de care îi rogi, să nu știe stânga ce face dreapta, e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului. Și iată, într-adevăr, n-am întâlnit aici unul dintre teologi, nici unul dintre părinții mari, abordarea acestei probleme, discreția pe care Mântuitorul, cu care Mântuitorul i-a rugat. I-a rugat să fie discret, i-a rugat să nu spună. Asta a fost cu adevărat cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului. Cea mai călcată în picioare. Nimeni nu a băgat-o în seamă. Au făcut aceeași greșeală ca Eva în rai și apostolii și au spus și iată la ce au ajuns. L-au ucis pe Hristos. Cine l-a ucis pe Hristos? Apostolii. L-au ucis prin faptul că, crezând că fac bine, le-au călcat cuvântul lui Hristos. Cea mai călcată în picioare porunca al Mântuitorului și încă de cei mai credincioși ucenici. Da. O, Sancta, Sancta Simplicitas, Sancta Simplicitas, a zis Jan Hus, perug fiind, când era ars perug, și el, de fapt, murise pentru poporul ceh și pentru că vrea să-i ținea la drepturile lui și a fost după aceea condamnat și ars pe rug. Și printre cei care aduceau lemne ca să fie ars pe rug era și o bătrână pentru care el își pusese sufletul, ca pentru toți bătrânii cehi și bătrânele cehe, își pusese sufletul și... Iată că o bătrână cu suflet curat, care ea credea că ăsta, dacă a fost condamnat, e un rău și un urât și un monstru și trebuie să participe și ea la distrugerea acestui monstru. Și el, văzând cum acea bătrână cu câtă râvnă aducea lemne și arunca și ea acolo în focul acela care i-ardea picioarele, a strigat de pe cruce, de pe rugul acela unde era prins, o Sancta Simplicitas, adică o sfântă simplitate. O sfântă simplitate, dar pe care Părintele Arsenie Boca nu o cinstește aici, o simplitate mai mult prostească. Când îi rogi pe oameni, nu spune cum Mântuitorul i-a rugat. I-a rugat să nu-l dea în vileag, i-a rugat să nu spună. Această simplitate nu este o simplitate bună, nu este o simplitate sfântă, ci este o simplitate proastă, o simplitate ucigătoare până la urmă. Și zice, nici sfinții n-au avut altă soluție decât să fugă de oameni. Adică părintele se referea la nenumărați sfinți care au fugit din lume, s-au ascuns cât mai departe pentru că oamenii îi corupeau, văzându-le harul și darul, vreau să-i cuprindă, să-i prindă, să-i lege, să-i facă slujbașa-i lor. Decât dacă te hotărăști, deci poți să rămâi între oameni, numai dacă te hotărăști, să te lași vorbit, între ghilimele. Vorbit, adică batjocorit, râs, discutat, strâmbat, adică modificate cuvintele, cum s-a și întâmplat cu Părintele Arsenie Boca, majoritatea ei s-au strâmbat, denunțat și chiar vândut și încă de cei mai buni credincioși, ei fiind de cea mai naivă bună credință, cum că nu-ți fac niciun rău. Deci ce? De ce rău le-am făcut eu Mântuitorului că i-am spus că e Fiul lui Dumnezeu? Nu am făcut niciun rău. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii în mic, la scară zmerit omenească, un Mântuitor pe cruce. Și el continuă apoi în același loc, continuă și zice, oare nu la așa ceva m-am legat eu, deci eu, Arsenie Boca, nu la așa ceva m-am legat să rămân între oameni, să port și eu crucea, să fiu un Mântuitor în mic, nu la așa ceva m-am legat eu, când l-am văzut într-o gară privind peste hărmălaia lumii, deci l-a văzut pe Hristos. Când l-am văzut într-o gară, privind peste hărmălaia lumii, era ultima zi în care din Basarabia se putea pleca în România, oamenii se călcau în picioare, se suiau pe vagoane ca să scape din mâna bolșevicilor care urmau. Basarabia fusese cedată, era 29 iunie 1940. Oare nu la așa ceva m-am legat când l-am văzut într-o gară privind peste hărmălaia lumii, privind la tragedia ce avea să vie a doua zi, în sensul că năpădiseră rusii acolo și urma războiul mondial, la tragedia ce avea să vie a doua zi, al doilea război mondial, cu niște ochi privea de o frumusețe divină, deci privea peste hărmălaia lumii la tragedia ce urma să vină privea cu niște ochi de o frumusețe divină și cu infinită durere. Deci ochii lui erau de o frumusețe divină și cu o infinită durere. Și că ne vedea pe toți. Deci simțea în așa privire că Mântuitorul pe care îl vedea el ne vede pe toți. Ne vede pe toți, chiar dacă pare că se uită peste toți și prin toți, ne vede pe toți și ne cunoaște durerile. Nu-i voi ușura într-o cuva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni pe la sfârșitul lumii, luându-mi partea mea? Deci nu o să-mi iau eu partea mea? Nu o să rămân și eu între oameni să fiu vorbit, să fiu vândut, să fiu denunțat, să fiu discutat, să fiu strâmbat? Ba da, o să rămân, zice Părintele. Nu-i voi ușura eu într-o cuva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni până la sfârșitul lumii, luându-mi partea mea, căci nu îi ne putem asemăna în niciunul dintre atributele lui divine. Deci nu ne putem asemăna cu el și nimic din ceea ce este el nu ne poate fi nou apropiat, că noi suntem niște jivine. Nu îi ne putem asemăna lui în niciunul dintre atributele lui divine, decât în această cruce între oameni pe care ei mereu ne-o pun în spate. Deci atâta ne putem asemăna, să ducem și noi crucea între oameni, și să purtăm crucea, a fi vorbiți de rău, bajocoriți, strâmbați, chinuiți, chiar vânduți și încă de cei mai buni prieteni, de cei mai buni ucenici. În asta ne asemănăm, dacă rămânem pe calea asta, pe care ei, oamenii, cei mai apropiați nouă, ne-o pun în spate, până când vor veni cei ce ne vor bate în piroane, găsind că viața noastră este o infamie. Adică asemenea lui Hristos. Asta e doar o părticică din cartea asta extraordinară. Întrebare la discuții. Dacă am fost diagnosticat în seara asta cu COVID și vineri când am fost la serviciu, nu am purtat mască, pentru că nimeni nu mai purta mască. Ce să declar când mă sună de la DSP? Deci doar aseară am avut primele simptome, ar trebui să zic că se poartă mască la serviciu, să nu le fac rău colegilor, sau să zic așa cum este la serviciu. Păi cred că ar trebui să te sfătuiești și cu șeful tău, să vorbești, să-i spui, domnule, mă întreabă cei de la DSP, eu o să le spun adevărul. Și în funcție de ce vei vorbi cu șeful tău, aceea să spui. Cred că totuși nu poți să nu vorbești prima dată cu mai marele tău și cu, în funcție de asta, și îi spui. Părinte, poate fi pus început bun ascultării dacă viața a fost presărată cu neascultări față de Dumnezeu, față de Părintele Domnicesc, poate fi renoită această relație? Da, bineînțeles, Mântuitorul pentru asta a venit în lume, ca să ne aducă taina pocăinței, care este de fapt renoirea din nou, renoirea sufletului. Vom plăti fiecare neascultare de până acum sau este pocăință și mântuire? O vom plăti. O vom plăti, dar este și mântuire. Dar de plătit o vom plăti. Toate le vom plăti. Momentan sunt în Germania și fac un curs de limba germană de 3 ori pe săptămână. În rest am foarte mult timp liber. Cum să fac să mă folosesc și domnicește acest timp? Păi eu zic să citești din Scriptură. Nu știu dacă ai apucat să citești Scriptura, o găsești pe internet. Apucă-te și citește cartea lui Iov, mai ales că ai fost operat și știi ce înseamnă acum necazul și durerea. Citește cartea lui Iov, citește cartea Iuditei, cartea Esterei, citește cartea lui Tobie, citește cărțile regilor, excepționale cărțile regilor, plângerile lui Ieremia, cartea lui Baruch, excepțională cartea lui Baruch. Citiți cartea lui Baruch, o carte pe care La Fontaine, marele La Fontaine, marele fabulist, La Fontaine, când a citit-o, el era un creștin francez, dar nu dădea mare importanță Scripturii și când a citit cartea lui Baruch, a fost atât de impresionat, e o carte mică de câteva capitole, a fost atât de impresionat, atât de entuziasmat de frumusețea acestei cărți, încât a ieșit afară strigând la lumea din piață, de bucurie, scandând, strigând de bucurie. Incredibil, nu? Cum să fac să mă folosesc? Da, așa, încerc așa. Părintele, ați vorbit cu mult timp în urmă despre un sfânt care, având la rândul său o fire foarte nehotărâtă, neîncrezătoare în sine, să ia decizii, lua decizii foarte greu și se răzgândea ușor, și ajută pe cei aflați în această situație. Este Iona al Odesei. Sfântul Iona, nu al Odesei, Iona al Chievului, un ucenic al Sfântului Serafin de Sarov, Iona de Chiev, Iona al Chievului. Sfântul Iona al Chievului. Părinte, adesea mă întrebam de ce oamenii spuneau despre minunile pe care le făceau cu ei pe care le făceau cu ei, deși el le poruncea stăruitor să nu spună. Da, păi am tot explicat. Așa e. Deci nu ar fi bine să spunem altora despre un om duhovnicesc cum ar trebui să păstrăm o relație? Să spunem pe scurt și foarte puțin. Și fără multe detalii și fără multe povestiri. Și numai unor oameni de mare încredere, iar dacă mai ales omul acela duhovnicesc te roagă să nu spui, nu spune. Pentru că în lumea căzută, binele amestecat cu rău, totuși oare nu ar putea exista și oameni care s-au folosit de mărturia apostolilor? Da, dar tot l-au ucis pe Hristos. Da. Da, trebuie să vă anunț că mâine, după maslu, Danion Vasile, un convertit din anii 90, fost yoghin, mare yoghin, care a devenit ortodox și a devenit un apologet al ortodoxiei, a scris vreo 30 de cărți de mărturie a ortodoxiei. În ultimul timp a tot venit la noi la biserică cu sfinte moaște ale celor din închisorile comuniste și ne-a vorbit. Daniel Vasile vrea să ajungă la voi, să vină la voi. O să fie după maslu la 9.45, 9.30 zice el, dar 9.45 cred că se va termina maslu. Și își lansează cea mai recentă carte intitulată Acuzatul 1988, un roman despre sfinții închisorilor. Deci este un roman pe care merită să-l citiți, pe care el îl prezintă mâine la biserică după maslu. Cum să primim ajutorul de la oameni fără frică? De unde știm ce ajutor e, că e de la Dumnezeu? Păi ce este bine și folosul nostru e îngăduit de Dumnezeu, ce este rău este îngăduit de Dumnezeu, dar trebuie să ne ferim. Mi se întâmplă să împărtășesc altora că am primit ajutor de la Dumnezeu prin oameni și văd că cei care mi erau apropiați devin judecători și chiar invidioși. Da, deci nu-i bine să spui, nu mai spune. N-are rost să mai spui. Ferește-te să spui. Legat de ceea ce ne-ați citit despre a nu ști stânga ce face dreapta, am văzut în viața mea cum, vorbind de bine chiar eu și alți oameni cu bune intenții despre oameni cu deosebite calități și carisme care ne-au ajutat, am strânit de fapt invidia altora care le-au făcut rău și le-au adus dezavantaje și suferințe sufletești chiar binefăcătorilor noștri. Așa este. Bine. O să încheie aici, zicem Tatăl nostru și cuvine-se cu adevărat, sau Născătoare Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce azi pe ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.